til andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínút.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Það vakna hjá mér viðbótar spurningar sem eru þá fyrst og fremst í fyrsta lagi sú og fyrst og fremst kannski ef ráðherra sér fyrir sér hæstvirtur að annars vegar sé stuðningur ríkisins miðast við nám á framhaldsstigi tónlist út land og hins vegar einhvern slíkan skóla hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvað þá hefur hæstvirtur ráðherra séð fyrir sér þá aðra skóla á höfuðborgarsvæðinu sem eru með framhaldsstigi tónlist en yrðu ekki hluti af þessum sameinaða skóla. Þannig að það er nú kannski helsta spurningin sem vaknar. Hinn sem við langar að leggja hér fram að því hæstvirtur ráðherra boðaði það að þessi vinnastæði yfir frumvarp væri í smíðum og verulegur grunnur þess hlýtur nú að liggja fyrir að þetta hefur verið talsvert lengi til skoðunar ráðundinu lengur en ég var þar því forveri minni í embætti hafði hafið þessa vinnu. Sér hæstvirtur ráðherra fyrir sér að þetta frumvarp komi hér inn næsta haust því það er auðvitað mikilvægt að við fáum skýra sýn þannig að við séum ekki oftar að afgreiða mála borfið það sem við erum að ræða hér.
Illugi Gunnarsson, hæstvirtur menntamál.